Blaðsíða 143. Hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt? Hvaða skilning leggur þú í að vera venjuleg eða eðlileg mannvera? Við verðum að velta þessari spurningu fyrir okkur því þeir sem eru ekki eðlilegir hljóta að vera frávik. Er eðlilegt að vera ljósærð eða ljósærður og brúneigð eða brúneigður? Er eðlilegt að vera örfend eða örfendur? Hvað þýðir að vera óvenju skapstór? Hvað þýðir að hafa eðlilega greint? Er eðlilegt að borða hráan fisk, sushi eða súra hrútspunga? Er eðlilegt að veikjast og ef svo er, þá hversu oft má maður veikjast áður en það telst óeðlilegt? Í raun er ekki til neitt sem heitir eðlileg hegðun því það sem er eðlilegt í einu samfélagi getur þótt óeðlilegt í öðru. Eins og sést þá eru frávik mjög vítt hugtak og skilgreiningar á hvað telst til frávika og hvað ekki eru mjög mismunandi eftir menningarheimum. Skilningur flestra á fráviki óháð menningu er sá að það sé hegðun sem brýtur í bága við ríkjandi viðmið og gildi í því samfélagi sem þau eiga sér stað í. Viðmið breytast og það sem er frávik núna þarf ekki að vera frávik að einhverjum tíma liðnum. Kostir og gallar við frávik. Frávikshegðun getur haft kosti í för með sér. Ef nægjanlega margir brjóta ákveðin viðmið geta þau breyst. Áður fyrr var til að mynda samkynhneigð karla bönnuð með lögum 178. grein almennra hegningarlaga frá 1869 og giltu þau lög fram til 1940. Engar reglur voru hins vegar til samkynhneigð kvenna. Einhverja þurfti til að brjóta ísinn, kom út úr skápnum og opna leið fyrir aðra samkynhneigða. Og þeim tókst að breyta viðmiðum. Sjaldgæft er nú að samkynhneigðir verði fyrir fordómum hér á landi vegna kynhneigða sinnar, þótt vissulega komið það fyrir. Í sumum ríkjum er enn í gildi dauðarefsing fyrir samkynhneigð. Hugtak. Frávikshegðun. Frávikshegðun er sú hegðun sem er öðruvísi en hegðun meirihlutans. Því frábrugðnari sem frávikshegðunin er, þeim mun meira eða alvarlegra er frávikið. Efst til hægri er teikning, í myndatexta segir. Sum viðmið breytast með tímanum ef nægjanlega margir brjóta þau. Getur þú fundið dæmum viðmið sem bönnuðu hegðun sem er leyfð í dag?